Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Ponoć i 7 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate male noćne priče. I za noćas, dobra muzika, zanimljiv gost i eto, dovoljno razloga da ostanete sa nama u narednim satima. Ekipa kao i obično, mala, ali odabrana. Miša Milanov, Dejan Lazić i Tanja Gajović su tu samo zbog vas. A vaš i moj gost će jednoga dana sa sobom na pusto ostrvo poneti baš ovu pesmu. A zašto? O tome za koji minut. Dobro vam noć. Dobrodošli.
Now the party's over, I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in a motion. Without conversation or a notion. Thank you.
I sa nama u malim noćnim pričama Miomir Petrović, pisac, teatrolog, profesor. Šta sam još zaboravila? Dobro ti noć, dobro došao.
Biciklista, humanitarni radnik, šalim se, sve to pomalo, dobroveče.
Kako si?
Pa dobro.
Raspoložen?
Da, to je danas retko u stvari, da neko kaže da je dobro. Nisam dobro, toliko nisam dobro da sam u stvari sasvim
odlično.
Ok, podnošljivo, jer to je život.
Evo, slušali smo za početak pesmu koju bi ti ponao sa sobom na pusto ostrvo. Rekla sam, kad jednom kreneš, nekako mi ličiš na čoveka koji bi mogao jednog dana i da pođe na pusto ostrvo. Ne znam da li sam
pa,
u pravu.
Mislim da jesi, mi se čak i dugo znamo i ja jesam od tih ljudi sklonih fatalističkim nekakvim odlukama. U tom smislu pusto ostrvo, pa donekli pusto ostrvo na kome sam ja s porodicom bio protekle dve godine jeste pusto, ali nije ostrvo, to je pustinja okružena okeanom, jeli, arabijsko poluostrvo, ali jeste i to deo nečega što je u novoj knjizi razmatram, jel preispitujem sebe, zašto i odakle ta potreba gotovo i monaška da ponekad čovek ode na neka pusta ostrava. Jel, moj novi roman se zove Središnja pustinja, pa to je metafora za pusto ostrvo u sebi.
Mm-hmm.
Da li mi imamo kapacitet da izgradimo nekako pusto ostrvo na koje se nećemo otisnuti i zauvek na njemu provoditi vreme, ali kao savremeni kao savremenici Evrope i globalizma, što je u stvari nešto čime se bavim u svojoj književnosti u tom aktivističkom smislu poslednjih godina, mislim da je neophodno da svako ima jedno pusto ostrvo. Sve te nove šizofrenije, ta nova, naročito i COVID-om, čiji je taj crisis management, kako bi to rekli Amerikanci, pokazao u dobrom delu sveta pravo lice, kako bih rekao, manipulacije nečim što je naravno zastrašujuće samo po sebi, govore o tome da mi, kao savremenici savremenog sveta, da toksimoronski kažem, više ne znam u kojoj smo dijagnoze, naime biti zaista je li normalan, straight like a highway, ravan, to je zapravo nova nenormalnost. Sve te sopstvene, da kažem, tlapnje, slutnje, egzistencijalne zebnje, da odem i korak ka filozofiranju, u tom samoposmatranju čovek može da upriliči i leči u jednom šizofrenom savremenom svetu nekakvim pustim ostrvom. Dakle, ja bih poneo Avalon Roxy Music na pusto ostrvo, naravno to nije jedina muzika koju bi poneo tamo, ali čak i da odeš na pusto ostrvo bez ičeg, ti si zapravo onda okrenut sam sebi, što je, ponavljam, pogotovo u jednom hektičnom vremenu u kojem mi danas živimo, u stvari veliki luksus i čini mi se i velika mudrost povremeno bežati na pusto ostrvo.
Da, svako od nas može da pronađe pusto ostrvo u svom stanu.
Apsolutno, u sebi.
Ako poželi. Predavnom je tvoja nova knjiga koja će svoju promociju doživjeti za koji dan.
Pa jeste, već
da pojavila se u knjižarama, ali promocija je u četvrtak u verovatno 6 sati
da,
u Delfiju.
Da, u 6 sati u kafeteriji Bookmarker u Delfi knjižari u SKC-u, na zapravo tradicionalnom mestu. To je moj 20. roman, ako se ne varam, to je 13. ili 14. moja knjiga objavljena u izdavačkoj kući Laguna još od 2005. pa eto, to je i neki, nije okrugli datum, ali jeste nekakva vrsta jubileja. Nakon Black Lighta od pre 3 godine ja sam iskoristio taj profesionalni boravak i egzistencijalni boravak u Emiratima da se posvetim, da se ponovo vratim temi koja je često u mojoj književnosti, oni koji to prate znaju, a to je Orijent, Bliski istok i taj susret, istovremeno i sukob nečeg što je orientalno, islama, i onog što je hrišćanstvo, taj susret i sudar svetova, a to je kada smo sa Balkana, nešto što je nominativ u kome mi obrni okreni živimo. Možda kad govorimo o pustim ostrvima, mi ne možemo lako da pronađemo svoje pusto ostrvo zato što smo najmanje sazdani od dve kulture i prožimanja, jeli, u nekom civilizacijskom smislu. Ono što, o čemu najmanje na ovim prostorima Pre svega, srpski živalj vodi računa o tome jeste da smo mi Bizantinci i da smo mi naslednici, i ako ne u državotvornom smislu naslednici, kulturnog, duhovnog i emocionalnog obrasca Vizantije, koja je mnogo pre ovih zapadnih civilizacija bila i melting pot i neko mesto različitih rasa i naroda, različitih jezika koji žive u jednom teozofskom, u slučaju Vizantije, osjećanju sveta. Kad sam bio mlad, sećam se da sam prateći intervjue tada aktivno i naravno živog Milorada Pavića, jedno mesto naišlo na njegov odgovor: da li ste vi Srbin? On kaže: pa nisam siguran, ali znam da sam Bizantinac. To mi se dopalo kao tkanje, kao nekakva potka. Možda svesno ili nesvesno nastavljam, kad ovako javno pričam, da pronalazim tačnost u toj definiciji ne samo sebe, nego i mnogih od nas. Otuda se posle Libanskog leta, Persijskog ogledala, čak i romana koji su uslovno rečeno kao bili vrlo značajni za neki moj razvitak karijere, širenje te neke ciljne čitalačke grupe, se eto četvrti put zapravo vraćam toj ideji hrišćanin među muslimanima, evropljanin u pustinji ili evropljanin u, do sada su to bile bliskoistočne, odnosno levanske teme ili sever Afrike, pa eto u toj nekom istraživanju idem i dalje. Ovo je jedna egzotična knjiga u tom smislu.
Ajde, pričat ćemo još o knjizi. Sada ćemo čuti Briana Ferija po tvom izboru, a onda ćemo nastaviti priču o središnjoj pustinji.
Thank you.
Knjiga Središnja pustinja izašla u izdanju izdavačke kuće Laguna, a Goran Stojičić, književnik, je napisao o knjizi. Miomir Petrović nas vozi kroz emiratsku priču uz raznolike junake koji su sa ovih prostora uz njega poslom došli u taj deo zapadnog istoka. Fantastično opisan jedan malo poznat svet, život i običaj. Ali vratit ćemo se na knjigu. Pisao si, kao što reče i Goran Stojičić, o istoku, jer si ga doživio na jedan potpuno novi način. Otišao si da tamo živiš?
Da, otišao sam na istok da bi tamo zatekao zapad, u stvari, što nije naravno iznenađujuće, ali postoji jedna pošalica među našim ljudima, naročito kažu da je to britanska šala, ali naši ljudi to upotrebljavaju i prevode, kaže koja je razlika između turiste i rasiste, odgovor je 7 dana na to retorsko pitanje. Koja je razlika između amatera u nekom prostoru i nekoga ko živi, pa to je upravo kada zaista pustite na neki način koren negde i uključite se u život, počnete da radite, da stičete, da trošite, da razmišljate o svojoj budućnosti, budućnosti porodice, možda i na duže vreme na nekom meridijanu. Ja sam otišao na jedan ograničen rok ugovorom kao profesor prvenstveno teorije filma i filmske estetike. Mogao sam da ostanem u tom smislu i duže. Radujem se što sam se vratio. Bilo je jedno savršeno iskustvo, ali koja je ta razlika kada niste turistički u nekom prostoru? Pa ono što svakog pisca i interesuje. Iako ja nisam kao pisac profesionalni otišao tamo, nego kao profesionalni univerzitetski profesor. To je ono što se nalazi iza te fantastične panorame tog jednog prosto virtualne realnosti koju ti Emirati, naročito Dubai i Abu Dhabi, normalno sobom nude. To je naravno predznanje koje smo mi poneli odavde. Ono što je zanimljivo, istovremeno i bolno, jeste kada počne da se taj fototapet jednog brižljivo sklopljenog marketinga odne zemlji, koja je progresivna, koja je moderna, koja je zapravo digitalni srednji vek, kako ja to i sarkastično i dobronamerno u isto vreme pokušavam kroz taj termin da plasiram, jedna zemlja u koja mnogo više nego naša, a mi smo stalno ljuti na sebe, na svoj narod, stalno smo u tom samoporicanju, eto prilike da se vidi zemlja koja mnogo više nego naša, dakle, pokušava da preskoči nekakve civilizacijske, istorijske, kulturološke, prirodne norme i evolucije i da zapravo iz pustinskog karavana uđe u jeli fantastičnu arhitekturu, rashlađenu, bogatu u američke automobile i ogromne, nesagledivo velike džipove i vozi se po najsavršenijem asfaltu, to ja i kao biciklista moram da spomenem, najsavršenijem asfaltu na svetu koji se ne topi na 50, 60 ili verovatno 100 stepeni na autoputu. Moja teorija, ali naravno pisac ima pravo na utisak, on od utiska oblikuje nekakvu magmu svog stvaralaštva, pa isto tako utisak je ono što čitalac i očekuje, on ne očekuje istorijski podatak ili nekakvu egzaktnost. Dakle, ono što ja kao utisak nosim jeste da Emiraćani kao narod, dakle, ima jako puno, ja to znam od ranije, od svojih ranijih putovanja i istraživanja, jako puno ima Arapa, nije to jedan jedinstven arapski svet. Emiraćani s kojima sam se prvi put susreo jedva čekaju, ja mislim, ponovljam po utisku, da pesak počne da guta sve te nebodere, da se oni tiho i bez ikakvog zapravo urlika, krika vrate pustinji, vrate šatorima i da nastave da žive tiho svoj prilično beznačajno ustrojen život kada ga merimo našim jeli aršinima. U tom smislu postoje samo dve grupe ljudi koje se po mom dubokom uverenju mogu fenomenalno kao stranci osjećati i dugo zadržavati u tom prostoru. To su sadisti koji, dakle, vole te klasne razlike o kojima vi ne znate ništa preko jeli televizija, vi ne znate za 88% Indijaca koji čine stanovništvo, vi ne znate, mi ne znamo za $175 koliko su najčešće mesečno plaćeni za vrlo teške fizičke poslove, tamo je teško preći ulicu na 50 stepeni, jeli? tu postoji čitav jedan, a to je ono što pisca interesuje, čitav jedan svet diskrepance, jedan svet nepravde, jedan svet jednog strašnog, u stvari, civilizacijskog krika koji se ne vidi na prvi pogled. I prirodno je da kad kao turista odete i ne treba da na to obraćate pažnju. Ali kada živite, kada vadite dokumenta, popravljate kola, perete automobili, idete u nabavku, bavite se svim stvarima koje čine jedan svakodnevni, normalan, zdrav, u smislu aktivnosti, život, onda vidite nekakve pojave koje pokazuju da nije problem u Emiratima, nije globalni svet, nije otišao na Mars, 21. vek, Bezos, Elon Musk, to je sve jedna marketeška kampanja koja treba da nas uteši. Mi smo, nažalost, ponovo u situaciji dosta srednjevekovne, bilo gde danas na svetu. No, pazite, mi danas ne živimo partikularne zemlje. Otkako su nam nacionalne države, govorim u svetskom smislu, zabranjene kao način razmišljanja, otkad nam je nacionalna privreda ili nacionalna ekonomija zabranjena, otkad je sve tako savršeno globalistički, onda svuda na svetu vi živite u malim Amerikama. E, samo je pitanje da li su one malo veće i nalik više, je li tom američkom modelu, ili malo manje. Dakle, pa i Srbija. Ona je samo malo manje. Zato smo se radosno vratili. Emirati su jedna velika Amerika i to je ono što Stojčić izgovara u toj tekstu za K4, za posljednju stranicu, sa pravom. Emirati su zapad na istoku. Isto je tako i u obrazovanju, to su programi američki ili britanski. Taj kolonijalizam Britanaca, on uopšte nije nestao kako mi to učimo i naša deca, odnosno uče u istorijskim knjigama. On je vrlo živ, vrlo je vividan i to je ono što je glavni utisak, koliko na jednom mestu koje je fantastično u scenografskom smislu. Priroda je fantastična ukoliko volite minimalizam, ukoliko volite prosto onu igru oker boje i svetlo plave boje, ukoliko volite mi bi smo nazvali plaže, međutim plaža je ipak jedan urbanitet, to je organizovan prostor, to su žalovi potpuno pusti po kojima vi šetate.
Sad pričamo o mestu gde si ti živao,
pa
ne
pričamo o svim velikim gradovima ili okolini u Emiratima, i vi onda morate da se okrenete samo posmatranju. I u tom samoposmatranju, pošto ste se iskorenili u trenutku, da počnete i drugačije da vrednujete, valorizujete ovaj život koji ste do sada imali. Ne iz puke nostalgije i čežnje, nego zato što sada vidite to čemu jadno srpsko pučanstvo uvek nekako kao teži, a to je veliki luksuz preko noći stečen i veliko neko bogatstvo, i onda shvatite definiciju zlatnog kaveza. Zlatni kavez je fantastičan, prvih 15 dana, posle toga kanarinac u stvari prestane da peva.
Reci mi, u kom mestu si bio?
Pa mi smo živeli u Emiratu, u glavnom gradu Emirata Fudžaira, na istočnoj obali, odnosno na obali koja gleda na Iran i Pakistan, nekih 100 km od Dubaja i malo više od Abu Dabija, ali smo za te dve godine, čak moja porodica nepotpuna, ja dve godine, prešli pa negde oko 100.000 km, birajući svaki trenutak slobodnog vremena da vidimo sve što se može videti. COVID nas je sprečio u posjeti Omanu, to nekako dugujem sam sebi i bit će verovatno prilika u životu, ali dakle, prosto krstareći tim putevima, stenama, ja sam naravno vozio mountain bike po brdima, onda u zimsko doba kada je temperatura zaista prijatna, šetajući, plivajući, kupajući se, ponoviću, u tim avetinski praznim plažama, kao da ste u nekom kadru Bergmanovog filma, prosto ne možete da verujete da otprilike nekih 800-900 metara od vas vidite još jedan suncobran, i tako nepregledno i nepregledno. Hoću da kažem da smo mi dosta se oemiratili i živeli, doduše ja jesam takav čovek, ja volim da uđem u poru, da probam ukuse, da upijam mirise onog mesta gde sam. Često su mi romani vezani za prostore koji nisu ovaj naši, ali to je ono malo, jer si moram beogradski pisac, a najmanje piše o Beogradu. Pa da, zato što sam beogradski pisac. o Beogradu najviše pišu oni koji su došli u Beograd. Tako da to i nije toliko u stvari čudno. I kažem, pošto mene interesuje taj čulni putopisni deo doživljaja sveta, to razumevanje univerzalnosti kosmosa preko tih partikularnih, drugačijih, konkretnih stvari, bilo da sednete u kola i odete 50 km od Beograda i u stvari ulazite u jedan drugi univerzum, ili odete 5000 km daleko. Kada vozite po tim pustinskim autoputevima i shvatite da ovaj GPS nema šta da vam kaže, a vi se plašite da se pokvario, a on nema nikakav reper da prepozna, pa da kaže prolazite pored, ne prolazite pored, ni pored čega, onda se i razmišljanje i o političkom našem bivstvu danas na svetu, o duhovnom, o religijskom, potpuno menjaju. I nije čudno možda što se taj takozvani profetski tinitus dešava u pustinji. To je izraz medicinski za čudne glasove koje čovek u toj tišini pustinje počinje da osjeća. Možda nije čudno što su i Mojsije, i Isus, i Muhamed u pustinji dobijali nekakve poruke i zaista počinjete i vi da dobijate ili mislite da dobijate nekakve poruke koje treba da bace drugo svetlo na ono što ste dobro poznavali kao život ili mislili da dobro poznate.
Slušamo Briana Ferry i onda nastavljamo naše male noćne priče. Miomir Petrović ove noći sa nama. Miomir Petrović je ove noći sa nama. Možete vi da nam se pridružite tako što ćete mail poslati na tanja.nocniprogram@gmail.com. Pitajte ga šta želite. A predavao si na ženskom koleđu. Da. Zanimljivo, mi ovde ne možemo da pojmemo, postoje ženski muški koleđi koji su kod nas ukinuti davnih dana.
Kad otvaramo tu temu, ja sam imao i sreću da imam duplo iskustvo životno, zato što je moj sin tada u Emiratima upisao drugi razred srednje škole, dakle, on je već veliki momak, i onda sam upoređivao svoje iskustva i njegove iskustva.
On je išao u mušku školu.
On je išao u mušku školu. Da, on je išao u veliku franšizu škola u zemljama Commonwealtha i šire u Aziji. To je engleska, britanska škola, nastava je naravno na engleskom, ali on išao u ne u muško odeljenje, nego u muško krilo zgrade. Ja sam predavao na Higher College of Technology, to je jedan interesantan subjekt obrazovni u smislu da je to državni fakultet koji ima svoja predstavništva u svih 7 glavnih gradova, svih 7 Emirata koji čine ili Ujedinjene Arapske Emirate, odnosno ima 14 kampusa jer ima duple i odvojene, i ja i u knjizi, moj glavni junak koji je takođe profesor na nekom koleđu, ali i na drugim koleđima, dakle slična stvar, 7,5 km mora iz nekog razloga šerijatskog da bude udaljeno za ženskog od muškog koleđa. Da, zanimljivo je, ja sam predavao isključivo. Da, kao sad. Da li se erotska želja pobesnelog studenta smanjuje nakon trčanja kroz pustinju 7,5 ili već oko 7,200, ili se umara, to je nekako ostao jedan sarkazam na koji nikad sebi nisam mogao da dam pravo objašnjenje. Šalu na stranu, to je opet interesantno iskustvo.
Predavao si, pretpostavljam, na engleskom jeziku. Na engleskom, da. Prevodilo,
ne, na engleskom je nastava uopšte. I uopšte je kod njih u visokom obrazovanju nastava na engleskom. To jeste nešto na čemu treba im ono dići kapu, zato što oni imaju jedan državni program sveobuhvatnog učenja engleskog jezika, budući da znaju da će ostatak svoje civilizacije provesti u nekakvom turističkom ili privrednoj saradnji sa zemljama Commonwealtha. Šta god ja mislio o tome, hoću da kažem, učenje jezika je na jednom visokom nivou. I da, na engleskom jeziku, jedna samo studentkinja, ja sam predavao zapravo 5 predmeta, pa nekoliko semestara menjaju se studenti, nekada i ponovo pohađaju neki novi moj kurs, jeli, je to baš kao kod nas predmet, ali u suštini hoću da kažem, imao sam samo jednu devojku koja je bila potpuno pokrivena, ali sa mnom kada je u slušalnici, kada je sa ženskim profesorkama, ona je otkrivala lice. One naime sve druge imaju otkriveno lice, one nose te šejle i jabaje, crne marame i crnu odoru preko odeće. Zbog toga je klima podešena na minus 16 otprilike unutra, a napolje je 50, jer one u stvari se često i obuku u svom automobilu, odnosno u džipu, pre nego što uđu u školu. One obuku tu zapravo nacionalnu nošnju koja je istovremeno i za administraciju. Recimo, nećete videti Emiraćanku, ima ih koje rade i u servisima i sa ljudima i u državnoj upravi, ali one moraju da budu u crnim šelama i abajama otkrivenog lica, naravno. Tako da, eto, to je jedna zanimljivost. Još veća zanimljivost je sad posle, ja sam 98. počeo da radim kao asistent na fakultetu jednom pa drugom, pa menjao dok sam došao do statusa redovnim putem redovnog profesora. Hoću da kažem, uprko svojim godinama, ja imam i u tome jedno veliko iskustvo, jer sam neka radilica koja je rano počela svašta nešto da radi u životu, doduše u jednoj drugoj zemlji koju mi više nemamo i ne prepoznajemo, bolja ili gora, ali potpuno drugačija. I sad je meni bilo tu jako interesantno da vidim kako se kreće ono što je najvažnije u obrazovanju, a to je u društveno-humanističkim ili akademijama, smerovima, a to je apstraktno polje razmišljanja, filozofiranje, poetičnost. Šta je definicija kreativnosti? I dolazio sam do nekih dosta iznenađujućih utisaka, i pozitivnih i negativnih, koje čini mi se da treba da prođe još neko vreme da bi ih u sebi presložio, šta ja stvarno mislim o tom. Da uprostim, Moje su studentkinje bile izuzetno talentovane za vizuelno i za likovno i jako nezainteresovane za ono na čemu mi u klasičnom evropskom umetničkom obrazovanju insistiramo, a to je prostor poente, poruke, ontologije dela koje stvaraš, teleologije, šta mu je cilj, jeli, šta mu je konstrukcija. Taj naš evropski ili evrocentrični, neko bih rekao, ugao sagledavanja umetnosti, i ne samo evropske, nego uopšte umetnosti, tamo je prilično stran i nepoznat. Tako da mnogi moji profesorski trikovi, zbog kojih me ovde studenti, želim da verujem, vole, oni tako pričaju, sad šta meni, šta iza leđa pričaju, to ne mogu da znam, nisu mnogo uspevali na tom, jeli, terenu, dok neke druge stvari koje sam smatrao i trivialnim u nekom svom pedagoškom dosadašnjem poslu su, na primjer, palile. To je zaista susret nekih različitih kultura. Sad imate devojke koje se bave, recimo, tokom semestra pisanjem filmskog scenarija za film koji će u sledećem semestru snimiti u okviru nekog budžeta koji će fakultet dati, koji se spremaju da budu televizijski reditelji ili filmski reditelji, i koje se najviše bave storyboardom, koji je kod nas, pa čak i u Americi, jedan tehnički crtež, kroki, gde otprilike postaviti kameru. Njihovi storyboardovi su bili savršeni gotovo kao grafičke novele. To se ne može reći za neke druge stvari koje sad treba dalje da uradi. Na moje pitanje jednoj od njih, kako je moguće da toliko volite crtanje, oni su mi odgovorili jednu vrlo jednostavnu stvar o kojoj mi naravno ne razmišljamo. One su najčešće same u kući i ne izlaze tako često na ulicu bez muške pratnje. U toj dokonosti stvara se, jeli, sasvim prirodno tle za neko vizualno, grafičko izražavanje, a ne za ovo polje apstraktne misli ili filozofske sinapse koju evropski student umetničkog fakulteta nosi im. Tako da, onekad mi se činilo da otkrivam, otkrivajući rupu na saksiji, da otkrivam, da im menjam univerzum. A ponekad sam naravno bio frustriran što ne mogu da doprem do nečega što je dosta jednostavno učiniti ako dugo radite ovaj posao u Evropi ili u Srbiji. Naime, ajde pričamo i o ženskom rodu, naše su devojke ekspresivne, sklone pokazivanju osjećanja, emocija, dok je tamo potpuno suprotan jedan. One su introvertne, one nisu spremne za taj ekspresivni puštanje nekog pritiska iz ventila koji će se videti kroz ono što stvaraju. Bio to roman, jeli, kad predajem kreativno pisanje, bila to, jeli, filmska dramaturgija. Otuda se postavlja pitanje, sami sebi ga postavljate, o čemu zapravo one žele da snime film. I eto, jedan od tih filmova, uslovno rečeno, malo izmenjen, nalazi se u središnjoj pustinji kao jedna od vodećih narativnih linija tog romana, dakle iz pozicije profesora koji ima, kao što sam imao, konkretno tim imenom i prezimenom, talentovanu studentkinju koja je napravila potpuno neočekivan film, bez mnogo moje pomoći ili pomoći drugih profesora, za razliku od drugih koji su u tom semestru te školske godine pravile dosta konfekcijske proizvode koji treba da pokažu da one znaju da kadriraju i montiraju. To danas sa digitalnom montažom i nije problem. Moj sin koji je u srednjoj školi je odličan digitalni montažer, tako da nije to više toliko nepristupačno kao ljudima moje generacije kada su studirali montaž. Ali zašto želiš da ispričaš tu priču? A to je najvažnije za pripovedača. Na to one ostanu često paralisane. Ne umeju da i da daju taj odgovor. Ili ne smeju. Onda je naravno i vrlo taktilna pozicija, treba paziti iz te gender politenessa, što će reći polne korektnosti, ne politički, nego polne korektnosti. Veoma pažljiv mora da bude muški predavač dokle sme da u stvari otvara dušu nekoga ko studira dramaturgiju. To kod nas nije slučaj. Kod nas je naprotiv, ne možeš da sprečeš studenta da ti sve o svojim frustracijama ispriča.
A kakve su one u ophođenju sa tobom? Slobodne?
Pa dosta slobodne. Sad, ajde...
Koliko ih je bilo uopšte u klasi?
Pa, zavisi, to je jeli, potpuno neki drugačiji način studiranja, ali između 15, nekada imaš i predmeta 8 polaznika, 15-20. Nisu to ništa ni veće ni manje klase nego što su kod nas, nego što su u Evropi. Ti fakulteti na kojima ja radim, kao Institut za umetničku igru, na kome sam nastavio da radim ovde u Beogradu, uvek i upisuju manje grupe, jer je deo rada zajednički, pa da bi moglo da se workshopovski rad. Međutim, jesu otvorene, čak možda negde i preko mojih očekivanja u tom ophođenju, što kaže. Emirati jesu, mora im se priznati, jedna verski, na primjer, vrlo tolerantna sredina. To nije Jordan. To je dosta tolerantno i ne može vam se, kao sad govorim, kao strancu, ekspatu, kao nekom ko živi, radi tamo, ne može vam se desiti neka neprijatnost na tom nivou. Ali postoji ona suptilna, kod vaspitanih ljudi ili opreznih ljudi, ona suptilan teren gde se ti stalno preispituješ da ne preteraš u nečemu, ne samo u ophođenju, ne znam, sa ženskim rodom, nego da ne preteraš u nekakvim slobodama, jer postoji uvek jedna vrsta neopipljive stege, jeli, šerijatskog društva, izuzetno sofisticiranog u smislu ljudskih prava u odnosu na druge arapske zemlje, ali ne naravno ona vrsta slobode koju mi podrazumevamo, naročito kada malograđanski punim ustima kažemo demokratija, jeli, pa onda podrazumevamo u stvari, čini mi se, nekakav hipi pir u kome je sve dozvoljeno. Nije sve dozvoljeno, jeli, na stranu što ja mislim da i ne treba da bude sve dozvoljeno.
Pomenuo si da se tu nalaze neka malo pre priča o studentkinji koja je snimila film. Koliko još ima istinitih događaja u knjizi?
Pa, ja sam ovaj roman Središnju pustinju pisao na jedan drugačiji način od romana, da kažem, prethodnih ili kako to inače radim. Naime, ostavio sam jedan rukopis na polovini kome sam se vratio, kad sam se vratio u Beograd, i odmah kada sam ugrabio prvo slobodno vreme tamo, počeo da stvaram Središnju pustinju, shvatajući da ja moram brzo da stavljam na papir nebrušene emocije, utiske, osjećanja, ili ću ih zaboraviti, ili jer ću ih svariti na neki drugi način kada se naviknem na život tamo. Tako da u Središnjoj pustinji ima možda, ne znam, 88% zaista autobiografskih stvari. Pominju se i pored glavnog junaka i dva junaka, Jovo i Boris, koji su u stvari moji dragi prijatelji, čije imena neću da izgovaram sada, s kojima sam, naši ljudi s kojima smo tamo živeli i bili zaista jedna porodica. Priča sa filmom i uhvaćenom fatamorganom u kratkom ispitnom filmu studentkinje Nur jeste istinita, ali naravno neke stvari, neka imena i neke okolnosti su namerno promenjene.
Ima li šanse da bude prevedena, recimo, na arapski i da tvoje studentkinje možda čak i pročitaju
knjigu,
ili bar na engleski?
Da, to je dosta interesantno pitanje. Jednom prilikom, pokušat ću kratko da odgovorim, vodio sam, predvodeći predmet kreativno pisanje, vodio sam ove studentkinje na sajam knjigu u Šaržu. I tamo sam prvi put se susreo sa, nisu to samo emiratski izdavači, to su izdavači sa arapsko-arabijanskog poluostrva, tako da kažemo, i Saudijska Arabija kao najveća teritorijalna zemlja.
Izvim što te prekidam, one su znale da ti pišeš.
Da. Ja sam tamo bio potpuno zvezda. Zato što sticajem okolnosti ne bih da otvaram tu temu. Njihovi drugi profesori su dosta anonimni u umetničkom svetu, u svojim zemljama, a kamoli ovako globalno. Tako da kada su one to nešto otkrile, počele preko Instagrama da me prate, to je bilo čak nekad onako na ivici, Bože, šta se ovo dešava, da li ovo kažnjivo? Tako da to jeste zanimljivo i one su mnogo više volele moje anegdote o procesu pisanja knjige ili tako o našim izdavačima i relacijama, nego ovaj sam taj, jeli, predmet i onaj smer obrazovanja. Tako da ponekad mi se činilo da, kao što sam i rekao, nekako otvaram neki potpuno novi svet, kao neki prvi Evropljanin koji dolazi i sad im priča o stvarima u koje zapravo ne treba ni verovati, koliko su šokantne, a za nas su uzimamo ih zdravo za gotovo.
E sad, otišli ste na sajam knjiga, kaže.
I iznenadio sam se koliko ima zapravo savremenih arapskih pisaca. Ja ne mogu da izgovorim njihova imena, niti sam ih zapamtio, ali zaista ih ima, čak i spisateljica recimo. Kakva je to vrsta literature, uopšte ne mogu o tome da sudim. Ono što jeste pohvalno jeste da svaki i najmanji grad, dakle tamo i nema malih gradova ili ih nema ili su veći, ali i grad od 20-30 hiljada stanovnika, nešto što bismo u stvari mogli da nazovemo varoš ili čak selo, imaju public library na vrlo istaknutom mestu u gradu. To je nešto što podsjeća na socijalističko vreme ove napaćene zemlje. Dom kulture je to bio kod nas, jeli? Ove sad su neki kafići u tom domu kulture i nema kulture više u domu kulture. I tamo postoji jedna velika tradicija čitanja. Uostalom, tema Nurinog filma koji ja opisujem i način njegovog snimanja, praveći naravno od toga roman, thriller, u tom delu je li thriller, jeste nestajanje arapskog jezika i strah jedne devojčice u bliskoj budućnosti, jedne devojke, da će arapski jezik pod naletom galopom engleskog, a malo pre sam rekao koliko oni ozbiljno uče engleski jezik i svuda, nestati i da treba sačuvati riznicu znanja na svom jeziku. To je bila dobra, kao tema je dobra opomena i za nas, govoreći da o našoj riznici, naših pismena.
Baš tako. A mi ćemo sada ovde malo zastati, čućemo muziku, a onda ćemo i nastaviti naše male noćne priče posle vesti koje su obeležile dan za nama. Zato predlažem našim slušaocima da se udobno smeste i ostanu sa nama da se druže sve do dva. Budite tu.
There's a song playing on the radio. Sky high in the airwaves on the morning show. There's a lifeline slipping as the rainbow, fears away, shine light.
jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je u intervju u austrijskoj državnoj televiziji ORF da Srbija želi da postane članica Evropske unije, ali da neće zbog toga kvariti odnose sa Rusijom i Kinom. Upitan za evropski put Srbije, Vučić je rekao da zna da ne zavisi sve od nas. Na nedavnom sastanku šefova diplomatija konstatovano je da je Srbija napredovala i po pitanju vladavine prava. Za nas je važno da smo iskreno na evropskom putu, poručuje Vučić. U Cetinskom manastiru ustoličen je mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije. U svečanoj besedi patrijarh srpski Porfirije je poručio da je Crnoj Gori danas najpotrebniji mir i da će zadatak novoizabranog mitropolita biti da otupljuje oštrice i gradi mostove. Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije je rekao da su podele veštački izazvane, da je učinjeno sve da ih ne bude, ali da će trebati dosta vremena. Posle ustoličenja, patrijarh i mitropolit su se vratili u Podgoricu, gde ih je pozdravio veliki broj vernika. Na kraju dvodnevne posete Crnoj Gori, patrijarh Porfirije je rekao da tu zemlju napušta dvostrukih osećanja, srećan što su izvršili delo crkve i ustoličili mitropolita po volji crkve i naroda, i tužan jer su taj čin pojedini želeli da spreče snajperskom puškom. Na Cetinju je bilo nereda i sukoba između policije i protivnika ustoličenja. Medicinsku pomoć zatražilo je 60 osoba, a uhapšeno više od 10 zbog izazivanja nereda, među kojima i Veselin Veljović, savjetnik predsjednika Mila Đukanovića. Veljoviću je održano zadržavanje do 72 sata. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić je poručio da je i pored protivljenja dela građana u stoličenju država odbranjena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je na mitropolitu crnogorsko-primorskom Joanikiju da nastavi brigu o vernom narodu u Crnoj Gori i radi na smirivanju tenzija. Vučić je čestitao Krivokapiću što je ta zemlja pokazala da ima instrumente da sprovede ono što je nameravala. U Srbiji je u danu za nama virus korona potvrđen kod 2800 osoba od 11363 testirana uzorka. Na respiratorima je 108 pacijenata. Od posljedica virusa preminuo je 21 oboleli. Zbog loše epidemijske situacije u srednjim školama u Kragujevcu i Velikom Gradištu od danas će se primjenjivati kombinovana nastava u učionicama i na daljinu. Oružani sukobi u Afganistanu se nastavljaju. U provinciji Panjshir, koja ne priznaje talibansku vlast, ubijen je Fahim Dašti, portparol Nacionalnog fronta otpora. Najmanje 4 aviona za evakuaciju nekoliko stotina ljudi koji pokušavaju da odu iz Afganistana danima nisu mogli da napuste zemlju. Tamošnji zvaničnik je rekao da su potencijalni putnici Afganistanci, od kojih mnogi nisu imali putne isprave, dok je jedan od republikanaca u Komitetu za spoljne poslove predstavničkog doma Američkog kongresa rekao da su u toj grupi bili Amerikanci, ali da im talibani nisu dozvolili da polete držeći ih kao taoce. Putnici koji su nameravali da odu, odseli su u hotelima dok vlasti ne odluče da li mogu da napuste zemlju. Jedan od najvećih tenora današnjice, Plasido Domingo, stigao je u Beograd pred nastup u sredu 8. septembra na Tašmajdanu. Uz slavnog španskog tenora na koncertu, koji će biti zatvoren Belef, nastupit će srpski sopran Marija Jelić. Sport. Mlada vaterpolo reprezentacija Srbije, igrači do 20 godina, osvojili su zlatnu medalju na svetskom šampionatu u Pragu, pobedili su u finalu Italiju sa 10-8. Paraolimpijske igre u Tokiju svečano su zatvorene. Srbiju je predstavljalo 19 sportista koji su se nadmetali u 7 sportova, a osvojili su 6 odličija. Naredne igre biće održane u Parizu 2024. godine. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 7 do 15, dnevna od 24 do 27 stepeni, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti.
Yeah.
Jedan sat je i 8 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate male noćne priče, ove noći družimo se sa Miomirom Petrovićem. A evo, Jovana nam je poslala iz Apatina mail u kome piše: veliki pozdrav svakom članu male ali odebrane ekipe. Hvala Jovana. Također veliki pozdrav gospodinu Petroviću, zaista je uživanje slušati ga i hvala mu što nas dobrom pričom vodi u novi dan. Imala bi za njega dva pitanja. Prvo, da li kada piše to čini uz muziku ili u tišini? I drugo, da li možda ima određeno doba dana kada piše?
Da, odlično. Zahvaljujem se Jovani prvo na komplimentima i naravno na pozdravima, uzvraćam. Pa vrlo egzaktno i profesorski da odgovorim, da, pišem uz muziku, ali ta muzika mora da bude instrumentalna. Bilo kakav kontekst, nije važan i jezik, ali, ajde da kažemo iz mog nekog sveta muzičke afilijacije, to bi bio engleski jezik, smeta. Jer, ukoliko, a to se nažalost, ja ne znam zašto, retko čini, ali se retko čini kada prođemo kroz šar savremene književnosti domaće ili strane, ukoliko se zaista jezički oblikuje, ukoliko pokušavaš da stvoriš poetsku, iako pišeš prozu, figuru, cezuru, melodiju jezika, onako kako sam ja to video u nekada odličnim prevodima, sada već klasika, ali tada, da kažem, na ceni modernih pisaca francuskih i nemačkih, Margaret Jursenar, Margaret Diras, Petera Handkea, oblikovanje jezikom, a ne samo pričanje priče i služenje jezikom kao komunikacijom, onda bi svaka muzika, ili bar kod mene, sa tom jezičkom potkom odvlači. Ti stalno tragaš tokom pravljenja rečenice, naročito u mojim rečenicama koje su barokne. Ima puno umetnutih rečenica, dugo traju u ostalom. Ja znam koji problem lektori sa mnom i ja sa njima, naravno, imam ceo život, jel se... Je li nekada pisac previše ne dozvoli prohodnost kroz stranicu zato što se previše zabavlja jezikom, onda bi muzika kao podloga morala da bude samo instrumental. Ja inače kad pišem ne slušam ono što slušam u kolima ili u slobodno vreme, rock i pop, nekada klasiku, ne su više često, ali najviše world music, dakle one svetske tradicije kroz jazz fusion. I imam neke semplove ili na YouTube-u svoje mikseve koji mi omogućavaju da tako radim. Kao što je moj pokojni otac Grada Petrović kao slikar stalno slušao, i to konkretno slušao je o vašu stanicu, ali govorne emisije, debatne emisije, a ne muziku. I jednom sam ga pitao zašto, pa kaže zato što mi reči nedostaju dok slikam. E, kod mene je obrnuto, to je sad obrnuta čulnost. To je odgovor na ovo prvo pitanje. Drugo pitanje, doba dana. Nekada sam imao kad sam mogao da biram, ali kad sam postao čovek koji plaća račune, a kaže, jeli, Begbede na jednom mestu odličnu rečenicu, kaže, umetnik je prestao da bude umetnik kad je počeo da plaća račune i postao malograđanin, ima toga, istina je, onda ne biram vreme i onda zapravo svako vreme je dobro vreme. Hoću da kažem, ja sam jako disciplinovan, zato sam puno i napisao ili objavio, čak sam objavio naravno manje nego što sam napisao. Uvek sam radio tako da na poslu, kao dramaturg u pozorištu, kao profesor koji ima neko slobodno vreme tokom konsultacija, pa vam niko ne kucne na vrata da nešto pita. U svakoj kancelariji u kojoj sam radio, i marketingom kada sam se bavio kreativom u marketingu, ja sam takođe, uvek mi je upaljen jedan fajl koji u stvari priča ili roman koji radim. Tako da za mene pravo vreme je svako vreme koje ponosno ukradem od korporativnog mehanizma naših života. Ne pišem noću, recimo, eto da Jovani odgovorim konkretnije, pišem više prepodne. Kad sam studirao dramaturgiju, predavao nam je između ostalih, to su bili sjajni plejada profesora, kakav fakultet dramskih umetnosti, nažalost, više nema, koliko god se ljutili na mene što to kažem, Žika Živojin Pavlović. Žika Pavlović je pisao, i o tome nam često pisao, pričao, od 5 ujutru do 7. U 7 bi budio ženu, pio kafu i nastavljao neki civilni život. Ja ne mogu da se tako rano budim, ali više volim da pišem prepodne.
Ono što sam zapazila u prethodnom satu dok smo pričali, rekao si, ostavio sam jedan roman nedovršen u Beogradu, pa sam pisao ovaj. Možeš li da radiš na više romanu u isto vreme?
Pa, da budem iskren, ne mogu. Možda nekada, ajde da napravim slušalcima neki kroki. Čovek koji stoji iza ovog glasa, ja sam prvi roman objavio sa 23 godine. Od tada sam najčešće jednom u dve godine imao novi roman. Dakle, ja sam pre 10 godina shvatio, zato što mi je to Windows rekao, ja sam proučavao, da sam objavio negde oko 1.500.000 reči u životu. Pre 10 godina, sad je ta cifra veća. Govorim to zbog rutine. Malo sam zvučim kao ovih dobitnici Oscara, kao svega ovog ne bi bilo da nije bilo puno rada, talenat je 2%, ali jeste, to ja i studentima to govorim. Talenat je nešto što je zaista Bogom dano, nešto što je prilično unikatno, nešto što je dar sa neba koji se najčešće upropasti. Odnosno, on, ne mislim u smislu da se isprostituiše, ima i takvih primjera, nego on zamre ako se na njemu ne radi. Ja sam imao sreću opet da u kući vidim umetnika koji svakog dana nakon fakulteta, i on je bio profesor, nakon predavanja odspava 5 minuta, ruča i ode u atelje da slika. Ponekad nije uopšte slikao, pa se vrati i onda ga majka i ja pitam, pa dobro, što li si ranije došao kad nisi slikao? On kaže, i sedenje u ateljeu je slikanje, onako da napravi, a to jeste tačno. U tom smislu, kad ti puno radiš, ti više i ne razmišljaš kao sportista o mišiću i mišićnoj strukturi, ali razmišljaš o upali mišića kada napraviš pauzu, pa onda nastaviš. Ja se bojim, uslovno rečeno, upale mišića, i to izbegavam. Ja uvek radim, ima to Gete, kaže, pisac treba da piše 3 stranice dnevno i ne više. Ja sam jedno vreme radio, da, 3, naročito je dobro prekinuti kad ti odlično pođe. Jer kad se sutra vratiš na taj tekst, ti shvatiš da nije baš to bilo tako genijalno kako te u momentu često ponese. Jer pisanje je samotan posao. Glumac ima druge glumce da koriguje. Reditelj filmski, montažer, snimatelj, da govorim samo o tim predstavljačkim umetnostima, imaju i korektiv. Operski pevač ima korektiv. Orkestar, ako ništa drugo. Pisac je sam. To je jedna plovidba u kojoj ti najčešće kad dođeš na pola, jeli, na pučinu, između dva kontinenta, zažališ što si uopšte krenuo, počinješ da sebe podcenjuješ, govoriš sebi u malodušnosti da nikad ti ovo nećeš završiti, suviše komplikovano, osmišljena priča i tako dalje, ali onda mic po mic počinje da se pomalja ona druga obala i ti onda sada kao siguran moreplovac isplovljavaš u neku luku, ali niko ne zna za ovu krizu na pučini koja se dešava i ne treba da zna, ja to ne pričam, naravno bi se žalio, nego da bi bilo interesantno, nadam se slušalcima. U toj krizi, kao i u sportu, i njim sam se nekada aktivno takmičarski bavio, pa se sećam toga, u tom preispitivanju da li sam ja za ovo, postoji samo jedan, koje je dobro preispitivanje, samo jedan je način da se izbegne dalje propadanje, a ja kažem talent, a to je da nastaviš da okrećeš pedale i da apsolutno ne razmišljaš o tome da li sam ja vlasan, što bi rekli, da ovo uradim. E sad, za to treba prvo imati, kad si mlad, moraš biti, bilo koji umetnik da si, ja to ga govorim svojim studentima, moraš biti drzak i uveren da si najveći pisac koji ikada hodao zemljom, jer ako u to nisi uveren, onda ćeš biti nekakav činovnik koji tu, nešto ćeš biti po upravnim odborima. To nije posao koji sam, ja sam bio i funkcioner u umetnosti u životu, mrzeo sam u stvari to. Uvek sam trčao da radim. Znači, mora da bude prvo jako drzak ili drska u slučaju moje studentkinje, to je prerogativ. A onda u nekim zrelijim godinama mora da stalno traži bolje pisce od sebe i da čita bolje pisce od sebe, da bi se kao u onom rimskoj šali, neka ti stalno neko šapuće da si smrtan, da stalno pronalazi nove, ako hoćeš, i uzore. Postoje neki romani nekih pisaca, moram priznati iskreno, ne domaćih, na koje sam ljubomoran. Pročitam, pa se onda vratim, pa pročitam U životu 2-3 puta taj roman, govorim o savremenim pisama i kažem, ja nikada neću biti ovako genijalan. Recimo, to je Kristof Franz Mayer, austrijski pisac, na kome sam ja delimično i doktorirao, odnosno deo mog doktorata posvećen je njegovom romanu Morbus Kitihara. Ovde ga objavljuje Geopoetika ekskluzivno. Naprimer, to je pisac koji glasno prede to nekim auditorijumom, kažem, ja bih jako voleo da dostignem taj nivo pisanja i mislim da neću uspjeti.
A ima li nekog pisaca za kog kažeš, kao ovaj piše ko ja, ovo je potpuno...
Pa to je ono najlepše i u zanatu čitanja. A kada otkriješ da pišeš ili da piše isto kao ti neko koji je živeo u doba starog Rima, onda otkriješ dve stvari. Prvo, zato mi čitamo kao čitaoci, da bi osetili da nismo sami u svojoj patnji i preispitivanju smisla sveta, a zašto pišemo? Da bi objasnili sebi, u stvari ono neobjašnjivo, zašto ja postojim i kako je moguće da ovo ovako funkcioniš. Nema romana na svetu, bilo koje epohe ili kulturi, koji nije napisan sa osnovnim pitanjem, pa da li je moguće da ovo ovako funkcioniš. Dakle, pisac je jedan misfit, rekli bi Englezi. On je lutajući duh, on je nemiran, ali mora da ima i jasnu, tome nas uči klasična umetnost, mora da ima jasnu transverzalu gde se on stilski kreće. Ne ovo bukvalno šta hoće da kaže. Znate, kad bi ja znao šta sam hteo da kažem središnjom pustinjom, ja ne bih napisao 300 strana.
Ja
bih
to rekao ovako radio.
Ne znam. To u stvari kažu čitaoci.
Naravno.
I sve što čitalac sa nekim argumentima upiše u to, pa to je istina. Mnogo veća nego, to je kao s decom. Ja mogu da pričam o namerama mojim i gospođanim prema našem sinu. Ali to su namere. Mi sve činimo kao kasvetni roditelji da to u tom pravcu ide. Ali da li to ide u tom pravcu i da li će biti, to je samo u rukama više sile, a vi tu pomažete. Isto je umetnost. Ja samo mogu da pomažem kvalitetu tog teksta koliko mi je dato od pameti, koliko imam, toliko imam, ja više nemam, ja pišem najbolje što mogu, kao i sportista, on radi do maksimuma. Ali šta će se u stvari desiti sa umetničkim delom, to je samo u rukama publike.
E sada, slušamo Stinga, onda ćeš mi otkriti i otkud talika ljubav prema biciklizmu.
Muzika. to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the street for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, put on the red lights. Roxanne, you don't have to put on the red lights. I love you since I knew you. I wouldn't talk down to you. I have to tell you how I feel. I will share you with another boy. You know my mind is made up. So put away your makeup. Told you once, I won't tell you again. It's a bad week. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light.
Ljubomir Petrović sa nama u malim noćnim pričama i evo, otkud ljubav prema biciklizmu? Znači, tata slikar, pretpostavljam da nije baš
nešto... Ne, bio sportista, rekreativno, golman fudbalskog kluba Polet. Tako.
O,
da,
golman,
da, ali ne, biciklizam je došao... Biciklizam je došao preko mog komšije i sadašnjeg suvozača, ponekad Gorana Korice, dosta starije od mene. Ja sam uvek bio oduševljavan dizajnom tih trkačkih bicikala i tako je to spontano krenulo. Jako rano sam počeo time se bavim, u jednom trenutku jako aktivno, i čak sam smatrao da kad sam upisao, ja sam rano pre vremena upisao Fakultet dramskih umetnosti, odnosno imao mogućnost da prođem kao đak srednje škole prijemni ispit, četvrtu godinu faktički nisam ni...
Znači, ti si nesvršeni srednje
škole. Pa nesvršeni srednje škole. Ja nemam fotografiju sa mature, to je. Ja nisam na toj fotografiji. Ja već upisujem dramaturgiju i tada sećam se u tom jako ovako taktilnom periodu kada upišeš neki umetnički fakultet i sam si sebi izuzetno važan, onda sledi raspust, pa će u oktobru, pazi, ne u septembru, u oktobru ćeš krenuti.
Mesec više.
Taj mesec više, da, kad si ti u stvari menjaš zmijski svlak, izlaziš iz jednog ti i postaješ neki drugi ti. Tada sam imao najaktivniju sezonu biciklističku i smatrao da ću ja, pošto sam talentovan momak, ta dramaturgija, to ja napišem, ovo, ono, se baviti aktivno treniranjem i takmičenjem. Kad sam došao prvi dan na fakultet dramskih, pred oglasnu tablu da prepišem raspored, kad sam ja vidio raspored časova kao u srednjoj školi, ne znajući u stvari da sam svim umetničkim akademijama od 9 do 5 si ti tamo prijatelju. Tad sam u stvari, zato pričam, prestao da se aktivno bavim, ali sam nastavio da se bavim rekreativno i tako. Više prelazim danas biciklom nego kolima, što mountain bike-om, volim taj planinski biciklizam u poslednjih par godina, ali trkački to je...
Voziš ti po Beogradu?
Pa vozim po Beogradu.
Kuda? Pa, kojim stazama se krećeš?
Ja u stvari, pošto živim na Dorćulu, idem do Ade pored reke, a onda u stvari na treninge ja i moji prijatelji i stari saborci idemo obično stari Obrenovački put, Lipovačka šuma, Meljak, Umka, ranije to bio Avalski drum. Ja se ne plašim saobraćaja van grada. U gradu postaje stvarno to malo riskantno, a sećam se kao juče da je bilo kad su Beogradom se vozili kečevi i jugići i kad je tramvaj bio brži od prosječnog automobila, kako preko Slavije idem na trkačkom biciklu sa točkovima kao prst tankim, bez kacige, tako niko nije nosio kacigu, idem na Avalu na trening I vozim između trolejbusa i jugića bez ikakvog straha. To danas nije više tako moguće, automobili su brži, veći, vozači su luđi, tako da, ali nađe se ko to voli, on malo stavlja glavu u torbu, ali tako nekako se trudim da godišnje pređem 6000, 7000 km, vozim zimi, vozim isto po snegu, imam i tu ritam vrlo jasan, tad vozim mountain bike, vozim košutnjak, Banjičku šumu, ništa lepše nego downhill po snegu, tako da je biciklizam meni mnogo dao, on mi je dao strpljenje, on mi je dao istrajnost. To je ono što vidim da i mlađi od mene, a i oni koji su moje generacije u ovom poslu su poklekli tom globalističkom lakoj i brzoj upotrebi sopstvenog talenta. Vrlo sijaju, jedna knjiga, dve knjige, tri, onda zamor materijala. Meni je biciklizam tu maratonsku ideju prosto ritualno nametnuo. I drugo, ja rešavam rasplete svojih romana dok treniram. Ne dok sedim. Da malo samo pobegnem u drugu temu, pisanje za tastaturom je za mene egzekucija. Priča se već desila. Ona se čulno već događa. Ona se događa u svakodnevnom životu. Ona može sada se dogodi dok mi o ovom govorimo. Neki detalj, neka scena, ona se prosto kao grudva snega koja se kotrlja pretvara u lavinu i onda je sedenje pred tastaturom egzekucija. Ona kontemplacija, o tome se zaboravlja u savremenoj umetnosti, ono apstraktno mišljenje, kod mene, naravno to nije recept, dešava se dok okrećem pedale. Zašto? To je stalni repetitivni pokret, više manje se obavlja na isti način, menja se samo tempo, a ritam se ne menja, to je i osnova biciklizma u sportskom smislu, pre svega u zdravom smislu, to je biciklizam, i to je za mene idealno da imam tu neku spoljnu koncentraciju, naravno saobraćaj, rupe i takve stvari, ali da u stvari jedan deo mog načina mišljenja odlebdi negde i tu ja rešavam te neke vrlo komplikovane rasplete u komplikovanim zapletima u mojim romanima.
A reci mi, nosio si bajs u Emirate ili si tamo
nabavljene? Tamo sam ga kupio.
A tamo si
sam
kupio?
Ga kupio.
Jesi ga doneo sad u Beogradu?
Doneo sam ga. Republika Srbija me dočekala sa neviđeno visokom carinom, da me valjda
ne mogu
da mi kažu dobrodošli. Jeste on bio skup, ali je bio i vožen. Tamo sam vozio u tom zimskom periodu koji je stvarno lep, jer podsjeća na naše leto, 27-28 stepeni, negde od kraja oktobra pa do marta, već u martu nije tako. I Emirat Fudžejra je okružen stenama pre peska, tako da to je za mountain bike bilo interesantno. Ali jeste kao da voziš bicikl po Marsu. Odjednom, uopšte su Emirati pejzaž kao na Marsu. I u kolima osjeti čovek tu čak i zebnju. Bože, ako se nešto desi, niko neće da nas nađe i tako dalje. Tako da i to je bilo ispunjeno raznim, ta vožnja bicikla raznim fascinacijama. Naravno, osim mene tamo voze Indijci, ribari, ovaj bicikla, one klasične
bicikle. I niko drugi.
Mada Ima naravno Engleza, Australijanaca, gde su te tradicije biciklističke jake i možemo ih zateći. Ja nikad neću zaboraviti, mi putujemo kao porodica u...
Tvoj ženi sin voze bajs?
Ne. Naravno, moj sin se bavio košarkom, sad se bavi bodybuilding.
Znači ne interesuje ga.
Ne, on je naučio biciklu da vozi zbog mene. I kako je naučio, rekao je, naučio sam evo ti ovo. Ima tamo, da, ima ljudi koji voze i po pustinji i tako bilo mi je super da budem neki challenger koji je tu na 50 stepeni, ponekad i na 50 stepeni kako pokazuje kompjuter, uspevam da vozim, ali kažem inače ja vozim i zimi, evo sad smo imali i tako neko letovanje, Tara, sve je vezano za točak, tako da meni su ta dva točka vrlo značajna u životu.
E, slušamo sada ponovo Stinga, a onda možeš da mi otkriješ i jesi strog profesor. I evo sada maila koji nam stiže od Zorana iz Kruševca, u kome piše sledeće. Draga Tanja, moram da priznam da večeras nisam znao za beletrističko i naučno delo gospodina Petrovića, niti za njegov predavački i profesorski rad. dok su emitovane vesti pregledao sam na internetu odrednicu Miomir Petrović, čime sam bio prijatno iznenađen, ali me ophrvao osjećaj sramote zašto to nisam do sada znao. Vrlo interesantno izlaganje profesora Petrovića i vaše umešno vođenje emisije kao i znalački izbor sagovornika u Malim noćnim pričama ispunjava glavni cilj emisije, da saznamo za ličnosti i njihov rad za koje nismo do sada znali. Večerašnja emisija i ingenioznost gosta primoraće me da što pre pronađem i pročitam neko od njegovih dela, bar u oblasti beletristike, i popunim prazninu u mom znanju. Želim gostu u ekipi Malih noćnih priča dalji što uspešniji angažman u stvaranju i životu. Srdačno i iskreno vas pozdravljam, Zoran Stanković, Kruševac.
Divno, hvala Zoranu. A zašto nije čuo ranije? Pa ne znam, tu grešku sad mora da ispravi, ja dugo postojim. A s druge strane, pa ima, ovdje se u poslednjih 10-20 godina dosta toga promenilo u našoj sredini i sad mnogi se nazivaju piscima i drugo mediji, tu opominjem se vas, mnoge tretiraju kao pisci, umetnike iz različitih oblasti i mi živimo u vremenu koje daje taj estradni, Amerikanci bi rekli glow, taj jedan ocjaj estrade u svemu što se radi, tako da naravno samim tim i nemamo, pa ni ja u drugim oblastima, u stvari tačnu sliku o tome, o nekoj umetničkoj produkciji. S jedne strane mi živimo u doba u kom toliko se hvalimo da su informacije dostupne, a s druge strane nema tajnovitosti potrage za informacijom, to ubija čar informacije i mi zbog interneta, kojim, da ne budem kao zelot shvaćen, se naravno služim, ali ga dobro kognitivno poznajem i njegov mehanizam, jer znam metodiku i metodologiju učenja, internet nam daje horizontalnu, brzu inteligenciju, ali ne ono što je produbljivanje koje zavisi pomalo i od onog samog recipijenta. U tom smislu svašta će Zoran saznati, ne samo o meni, nego i ja o, ne znam, ribolovu, ukoliko krenem da se time.
Mislio sam ćeš reći nego i ja o sebi.
A i verovatno će Zoran imati bolji odnos prema meni i tačniji nego što ga ja imam. To je isto, prirodno. Ali svakako hvala na komplimentima.
E sad, duguješ mi odgovor na pitanje si li strog profesor?
Čuviš kako sam vešto izbjegavao to, pokušavajući da... Ja sam strog i pravičan, da se našali? Pa ne, ja nisam strog profesor u smislu oce. Sad ću to obrazložiti. Današnji đak i student najviše pati za kvantifikacijom, jer živi u kvantifikacijone Excel civilizaciji, vrlo mu je važno da je dobio 10. Ili koju je ocenu dobio. U tom smislu ja ocene dajem širokom rukom i tu nemam neki problem, ali sam zato strašno zlopamtilo i maltretiram studente tokom studiranja, ne na ispitu. Šalim se, ali hoću da kažem, umetnost je ispit, institucija ispita pomalo civilizacijski prevaziđena kategorija. Naročito što smo stekli svi mi kad smo bili studenti i mnogi naši današnji studenti jednu omrazu prema nerealizovanim umetnicima koji su onda strogi profesori, pa onda izbegavam da budem na taj način strog. Ali maltretiram studenta u onom smislu u kome želim da se izvuče maksimum iz postojećeg, iz njegovog interesovanja i samog čina koji je fantastičan religiozni čin, da ti dođeš u 21. veku sa idejom da studiraš umetnost, bilo koju umetnost.
Ti predaješ koje predmete?
Ja predajem istoriju pozorišta, predajem uvod u dramaturgiju, predavao sam godinama kreativno pisanje, predavao sam filmsku scenaristiku. Dakle, ja sam po užem naučnoj oblasti naratolog i bavim se oblicima pripovedanja, dakle strukturom i oblicima. Ne komparatistikom, ne filozofijom umetnosti, nego to su moje oblasti. Dakle, narativne umetnosti. Završio sam dramaturgiju, magistrirao teatrologiju, ali sam doktorirao na interdisciplinarnim studijama iz 4 umetnosti, likovne umetnosti, filmske, dramske i književnosti. Dakle, imao sam ogromnu komisiju, jer je to polivalentna, interdisciplinarna bila i tema i obrada. U tom smislu ja se trudim, dakle, da zajedno sa svakim ponaosob, to je razlika između mašinstva ovde se mi obraćamo osobi, individualno se obraćamo svakom, da tu jedinstvenu građu, koja je često i pretrpana teorijom, duboko istetoviram pod njihovu kožu. Zašto je to važno? Zato što u današnjem svetu barbarogenija, da neobrazovani ljudi se uz pomoć malo medija i tu nekih klanova odmah predstavljaju kao genijalni, u malograđanskom društvu koji će najčešće prihvatiti da je to genijalno, ali ako je rekao Mika i Žika, onda je to sigurno genijalno, jako je važno da umetnik ima ozbiljnu teorijsku i estetsku podlogu, ako ništa drugo, ja se našalim sa studentima, da ne bi pisao roman koji je genijalan, o prelepoj plavuši koja je udata za malo starijeg ali divnog čoveka, zaljubljuje se u mladog oficira i zbog nesreće se baca pod tračnice voza, a da ne znaš da se taj roman već zove Ana Karenina. Ako ništa drugo, to je taj deo intelektualnog umetnosti. E sad meni često i zameraju, jeli? Kaže se kao suviše intelektualno guši kreaciju. Ne. Ne postoji ništa što kreaciju može da uguši ako je ona prava. Ako ona nije prava, pa nećemo je kao patrljak pomagati štakama, invalidskim kolicima i od nje praviti stvaraoca. Onda to je palo na ispitu vremena i to nije stvaraoc. Mnogi ljudi upišu, divni ljudi, pametni ljudi upišu i ispišu se sa umetničke akademije ili završe ili imaju tu diplomu, a da pokušavam da ne zvučim sarkastično i pretenciozno, a da čak kada odgledaju pozorišnu predstavu, završili su dramaturgiju, ne umeju ni da je prepričaju, ni da bilo šta pametno ne kažu. Tako da ima u savremenom svetu te precenjenosti nekih zanimanja. Postoje samo u umetnosti jedan najlakši način ispitivanja nečije vrednosti. I sutra vrednosti tog mog studenta kad on završi i kod mene, neću reći kod mene, nisam baš Da Vinci, a oni su moji. A to je, da li to umetničko delo opstaje u svetu umetničkih dela sličnih ili ne opstaje? Ili, da još kraće, postoje dve vrste umetnosti. Postoji ljubazna umetnost, ona je pomodna, zanimljiva, kič i tako dalje, i postoji neljubazna umetnost, ona je genijalna. Čim vi pokušavate da osvojite devojku ili da osvojite čitaoca, vi ste na pogrešnom putu. Vi morate potpuno samouvereno da emanirate, stavljate na papir ili na slikarsko platno ono što je vaš doživljaj sveta i da se pomolite Bogu da još neko se uhvati za to. Znate, mi danas u izdavaštvu pričamo o ovoj nesrećnoj maloj zemlji s malim tržištem, pričamo o visokotiražnim piscima. To je potpuno besmislena stvar. Ovde nema visokotiražnih pisaca. Ovde ima niskotiražnih i tiražnih pisaca. Zato što je takvo tržište. To ne znači da su naši pisci genijalni ili manje genijalni od engleskih i američkih, ali ako vi imate negde produkciju na nekom jeziku savremenog romana od 500.000 novih naslova, a negde imate produkciju 300 novih naslova, pa logično je da postoje velike razlike. To je potpuno jedna malograđanska smešna stvar, niko se nije opari od književnosti, ko zaluta sa idejom da će zaraditi milione, bolje da bi upisao bankarsku akademiju, potpuno je besmisleno. Tako da i time završavam odgovor. Ja to kažem svojim studentima na prvoj godini. Ako ste vi za veliki profit došli ste na pogrešnu adresu svog života, ne kod mene, ja ću da vas ispitam, niko neće pasati. Nije to problem. Sad, ako hoćeš da kod Miomira Petrovića imaš šest, tu će šesticu ceo život da učiš. Ako hoćeš da imaš 10, to je već nešto uz čega te i ja poštujem sad. I tako se stvari u komunikaciji, stvari ako su iskrene i nisu zlonamerne, pedagog ne sme da bude zlonameran, ne sme da leči svoje traume kroz nedužna bića koja su mu data od strane roditelja na upravljanje neko vreme. Ko nema tu čestitost, on ima probleme u komunikaciji. Ja sigurno posle svih ovih godina imam mnogo studenta koji me ne vole, ali daleko je veći broj nasmijanih lica koje ja nažalost više ne mogu da prepoznam, pa se ja mehanički smeškam i kažem, o kako ste kolega, znam da sam mu predavao ili njoj, ali gde, na kom fakultetu? Teško je sad već.
Slušamo muziku, a onda ćemo i privesti kraju naše male noćne priče.
I can't believe that it's real.
Ja vam brzo prolaze ova dva sata.
Pa zato što smo se lepo ispričali, nadam se da
je slušao. A toliko toga nismo rekli. A toliko toga, da. Ajme malo ispričaj šta radiš sada, kakvi su ti planovi. Vratio si se skoro.
Pa na neki način skoro, nisam skroz. Još se navikavam na ritam saobraćaja, na primjer. Tako neke stvari još mi je to, iako nisam dugo boravio napolju. Pa vratio sam se na Institut za umetničku igru, gde upisujemo sada već šestu ili sedmu generaciju budućih reditelja, koreografa i baletskih igrača, poglavito na smeru savremena koreografija. Planovi su sad vezani za središnju pustinju. U četvrtak promocija, nakon toga ide kratki, ali slatki vrtlog, da se ipak koliko to moguće u poplavi novih naslova promoviše na način kojim sam ja zadovoljan, a već se, kao što kažem, piše. Nastavio sam tamo gde sam stao, taj stari rukopis, neću otkrivati naslov, možda i neće biti to taj naslov. I apropo prethodne teme, ne znam, ja imam tu neku čudnu disciplinu da mogu da se vratim ne odmah, ali na rukopis koji je najdužu pauzu u kontaktu s rukopisom imao sam 7 godina. Naime, počeo sam pišem roman, čak sam i dobio avans, novac za to, došao do 78. strane, stao, zabagovo ono što se zove spisateljska blokada, napustio taj tekst, nisam ga baš stavio u fioku, stavio sam ga u folder neki na kompjuteru, onda za taj avans drugi roman napisao, posle 7 godina sam se vratio na 78. stranu i nastavio, jer sam rešio problem te priče. Tako da ja imam tu neku disciplinu da se vratim tekstovima i dok me još uvek zabavlja da pišem. Da, svaki pisac se budi sa izvesnim strahom da možda više neće moći jednu želeti da napiše, ne moći će, ali želeti da napiše. Drugo, ako ne radite, dobro je što ne živimo u pravom kapitalizmu, jer tamo bi kao pisac već unapred imao hipoteku na kuću, a konto novih naslova koje ću tek napisati, i bojim se da ih ne bi napisao, ili da to ne bi bilo toliko dobro. Moraš biti zadovoljan time što radiš, tako da dok ja imam tu strast, ja ću nastaviti da stvaram nove naslove. Kada ona prestane, ja ću isto tako u nekoj emisiji, želim da verujem da će tako biti, reći, ja od sad neću više nikada da pišem i nastaviti nekakvu drugu vrstu života. Najgore je raditi stvari po fatumu, po tom nekom kao sudbina, je tako, mora tela, se. Mora. Mislim da se ništa ne mora. Čak nisam ni siguran da se ono mora umreti.
Ima li nešto što smo važno propustili da kažemo ove noći?
Pa sigurno, ali ne.
Osim da preporučimo još jednu središnju pustinju, da. Koja je još vruća. Izašla u izdanju izdavačke kuće Laguna, preporučujemo je zaista od srca za čitanje. Dolaze te zima.
Dolaze zima i onda dolaze
pravo
gostovanja.
Pravo vreme za čitanje.
Da, i dolaze gostovanja po bibliotekama van Beograda, tako. Što je poslastica koju sam ostavio po strani, otišavši u inostranstvo. To jako volim da radim, ako nas COVID u tome ne spreči, ako budemo smeli da se okupljamo. Eto, sad knjiga više ne pripada meni, to je neki dete koje je otišlo, koje smo upakovali na avion za neku daleku Ameriku. Da li će se ono, to dete, ta knjiga snaći, to više nije. I to je i najtužniji trenutak, u stvari. Najlepše pisati. A ovo već kad krene i marketing, to je najtužniji trenutak. Jer je sve roman dalji od vas, onda, taj rukopis.
Eto. Na kraju smo malih noćnih priča. Hvala ti što si odvojio ovu noć da se družiš sa mnom i sa slušalcima Radio Beograda 1. Dođi ponovo. Mnogo
sa
toga je ostalo
neispričano. Nastavit ćemo u drugom izdanju.
Obavezno. Bio ovo Miomir Petrović, a evo ko je tu još bio ove noći. Tom Brino, Miša Milanov. Muzički urednik bio Dejan Lazić. Moje ime je Tanja Gajović i preporučujem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. I naravno, ostanite u Talase Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga. Želim vam prijatan dan.